Wabara Gops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 3 აგვისტოა, 4 შაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დააბრუნდები მიკროფონს. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი სასამართლო პროცესზე ყველა ბრალდებას უარყოფს. სირიის ქალაქ ხამის მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ სამხედროები იერიშს აძლიერებენ. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეშფოთება გამოთქვეს სასჯელ აღსულების დაწესებულებებში არსებული ვითარების გამო. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო სიახლეებით დავიწყებთ. ეგვიპტის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა კაიროში დღეს დაწყებულ სასამართლო პროცესზე მის მიმართ წაყენებული ყველა ბრალდება უარყო. 83 წლის მუბარაკს ბრალი ედება კორუფციაში და თებერვალში მისი 30-წლიანი მმართველობის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დახოცვის ბრძანების გაცემაში. მუბარაკი, რომელიც მისი ადვოკატების თქმით მძიმედ არის ავად, სხდომის განმავლობაში საავადმყოფოს საკაცეზე იწვა და გისოსებით შემოღობილი ოთახიდან ლაპარაკობდა. მან, როგორც თქვით, ყველა ბრალდება უარყო. საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დახოცვის ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მუბარაკს შეიძლება სიკვდილით დასჯა შეუფარდონ. სასამართლოს წინაშე დღეს მუბარაკის შვილები გამალი და ალააც წარსკნენ, რომლებიც ასევე უარყოფენ გაფლანგვის ბრალდებას. მართლმსაჯულების წინაშე წარსკნენ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პოლიციის კიდევ 6 ყოფილი მაღალჩინოსანი. სირიიდან მოსული ცნობების თანახმად ჯარი ტანკების გამოყენებით განაგრძობს იერიშს ქალაქ ჰამაზე, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის საწინააღმდეგო გამოსვლების ერთ-ერთი ცენტრი იყო. ქალაქის მცხოვრებთ დღეს ინტენსიური ცეცხლი გაუხსნეს. არის ცნობები, რომ ტანკებმა ქალაქის ცენტრში მდებარე მთავარი მოედანი დაიკავეს. ჰამაზე ჯარის შეტევა უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. მოკლულია ბევრი სამოქალაქო პირი. უფლებადამცველების ცნობით, მას შემდეგ რაც 5 თვის წინ სირიაში ანტისამთავრობო გამოსვლები დაიწყო, საერთო ჯამში 1700-მდე ადამიანი იქნა მოკლული. ქალაქ ჰამის წინააღმდეგ მიმდინარე იერიში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მწვავე კრიტიკას იწვევს. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს სხდომას გამართავს და იმშელებს, როგორ უპასუხოს ამ ძალადობას. სამშაბათ საბჭომ ვერ შესძლო რეზოლუციის ტექსტში გამოყენებულ ფორმულირებაზე შეთანხმება. გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე აქციების ვარდნა აღირიცხა იმ ფონზე, როცა კვლავ რჩება შიშები შეერთებული შტატების ეკონომიკის მომავალზე. იმის მიუხედავად, რომ ამ მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ეკონომიკის მქონე ქვეყანამ შესძლო თავიდან აერიდებინა დეფოლტის საფრთხე. ევროპის ბაზრები დღეს აქციების ვარდნის ფონზე გაიხსნა, მას შემდეგ რაც სამშაბათს აზიისა და შეერთებული შტატების სააქციო ბირჟებმა მსხვილი დანაკარგები განიცადეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონს შეერთებული შტატების ფედერალურ სესხზე დაწესებული ლიმიტის გაზრდის შესახებ. პრეზიდენტმა ეს სულ რამდენიმე საათით ადრე გააკეთა იმ დრომდე, როცა ექსპერტების ვარაუდით შეერთებული შტატების მთავრობას ფული შეუმცირდებოდა და ვეღარ შეძლებდა ყველა ხარჯის დაფარვას. საინვესტიციო რეიტინგების თვალსაზრისით შეერთებული შტატები ჯერ კიდევ ინარჩუნებს უმაღლეს შეფასებას, თუმცა ზოგიერთი ექსპერტის აზრით ეს მაჩვენებელი შესაძლოა გაუარესდეს შეერთებული შტატების ეკონომიკის მომავალთან დაკავშირებული ზოგადი შიშების გამო. საფრანგეთის მთავრობა ადასტურებს, რომ პანამის ყოფილი დიქტატორის მანუელ ნორიეგას პანამაში ექსტრადიციას გეგმავს, სადაც მას ხანგრძლივი პატიმრობა ელოდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ნორიეგას, რომელიც ფულის გათეთრების გამო საფრანგეთში 7 წლით აქვს მისჯილი თავისუფლების აღკვეთა, ეს გადაწყვეტილება უკვე შეატყობინეს. ნორიეგას ადვოკატის თქმით, მისი კლიენტი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას არ აპირებს. ყოფილი სამხედრო გენერალი ნორიეგა პანამას 6 წლის განმავლობაში მართავდა, სანამ მას 1989 წელს პანამაში შეერთებული შტატების ინტერვენციის შედეგად ჩამოაგდებდნენ. მისი საფრანგეთში ექსტრადიცია შარშან განხორციელდა მანამდე. ის 15 წლის მანძილზე შეერთებულ შტატებში იხდიდა სასჯელს ნარკოტიკების კონტრაბანდის და ფულის გათეთრების ბრალდებებით. პანამაში ნორიეგას ადამიანის უფლებების დარღვევის ბრალდების გამო 20 წლით ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა. ის იქ უკვე მომავალ თვეში შეიძლება დააბრუნონ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეშფოთება გამოთქვეს საქართველოს სასჯელახსულების დაწესებულებებში არსებული ვითარების გამო. 12 ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურის საგრძნობლად მომატებამ პატიმრების მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გააუარეს. განცხადების თანახმად, საკნები არ არის აღჭურვილი ვენტილაციის სისტემით და ზოგიერთ შემთხვევაში პრობლემებია წყალმომარაგებისას, რის გამოც პატიმრების მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუსაძლისი ხდება. არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ განსაკუთრებით გართულდა მდგომარეობა იმ პატიმრებისა, რომლებიც საშელს დახურული ტიპის დაწესებულებაში იხდიან. ერთობლივი განცხადების ხელმომწერი 12 ორგანიზაცია დასახელებული პრობლემების დაუყოვნებლივ მოგვარებას საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსგან მოითხოვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ქვეყანაში მკვეთრად იკლო ყველა ტიპის დანაშაულმა. თბილისში მოსკოვის გამზირზე პოლიციის ახალი შენობის გახსნისას სვანო მერაბიშვილმა აღნიშნა, რომ კრიმინალური ფაქტების შემცირების გამო სამართალდამცავებს, ციტატა, ნაკლები საქმე აქვთ და უფრო გადასულები არიან მოსახლეობის მომსახურებასა და მათთვის კომფორტის შექმნაზე. ციტატის დასასრული. ადვოკატთა ასოციაციამ საპროტესტო აქცია გამართა თბილისში. ევროსაბჭოს წარმომადგენლობასთან და ორგანიზაციას მოუწოდა დაკავებული ადვოკატების საქმეზე რეაგირებისკენ. ადვოკატთა ასოციაციის განცხადებით, საერთაშორისო ორგანიზაციამ საქართველოს ხელისუფლებას უნდა მოსთხოვოს ევროკონვენციის მეექვსე მუხლის დაცვა პატიმრებთან, ადვოკატებთან და ყველა იმ ადამიანთან მიმართებით, რომელსაც სასამართლოსთან შეხება აქვს. ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ზაზა ხატიაშვილის თქმით, ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ჰამარბერგმა საქართველოში ადვოკატების ინსტიტუციონალური დევნა დაადასტურა, თუმცა მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებას პასუხს არავინ სთხოვს. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს გადასცეს დაკავებული ადვოკატების სია და რეაგირება ერთი თვის ვადაში ითხოვეს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში მაღალი ტემპერატურის გამო ციხეებში გაუარესებულ პირობებზე, რომელთა გამოსორებასაც ითხოვენ უფლებადამცველები.
ის ვინც ახლა დახურულში ზის, წარმოიდგინეთ, რომ აი ახლა როგორი სიმჭიდროვეა და როგორი უჰაერობა არის შიგნით და გასეირნების უფლება აქვს დღის განმავლობაში 1 საათი და ციხე ბაბანაკელაში გამოსვლას არ მოისურვებს ფატიმარი.
მოიხილავთ რუსეთის ხელისუფლების ბოლოდროინდელ ნაბიჯებს, რომლებიც საქართველოში სეპარატისტების მიმართ პოლიტიკის გააქტიურებას ასახავს. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისკენ მიმართულ ძალისხმევას ესასაუბროთ.
ვიგმა პოლიტიკურმა პარტიებმა გადაწყვიტეს, რომ მოდით რაზე ჩვენ შეთანხმდით, ეს იყოს შეთანხმება და გადავიდეთ ახლა პარლამენტში და ახლა უკვე პარლამენტში გრძელდება ეს პროცესი.
ის შეთანხმება, რომელიც დღესდღეობით არსებობს ხელისუფლებასა და რამდენიმე პარტიას შორის, ვერ უზრუნველყოფს სამართლიან და შეჯიბრებებზე დაფუძნებულ საარჩევნო გარემოს.
საერთაშორისო თემებიდანაც რამდენიმეს შევეხებით. უწინარეს ყოვლისა ეგვიპტეში ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესის დაწყებას. მუბარაკი, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, ყველა ბრალდებას უარყოფს. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა მუსიკა მუსიკას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 12 უფლება დამცავი არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივი განცხადებით მიმართავს საქართველოს სასჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს და მოუწოდებს გამოასწოროს სასჯელახსრულების დაწესებულებებში ტემპერატურის მატებასთან ერთად დამძიმებული ვითარება. უფლება დამცველები აცხადებენ, რომ პატიმრების მდგომარეობა არაადამიანურ მოპყრობას და წამებას უტოლდება. ეკა ქეონიშვილი მოგვითხრობს.
არასათანადოდ გამართული სავენტილაციო სისტემა. ერთსაათიანი გასეირნება მხოლოდ დღის საათებში, როდესაც ძალიან ცხელა, უწყლობა, გადატვირთული საკნები. თუ ზამთარში ამ ყველაფერს პატიმრები ასე თუ ისე უძლებენ, სიტუაცია საგანგაშო ხდება ზაფხულში, ამბობენ უფლებადაცვითი ორგანიზაციები და შესაბამის უწყებას ციხეებში არსებულ გაუსაძლის ვითარების გამოსწორებას თხოვენ.
კონდიცირება ხო არ არის ბუნებრივი, მაგრამ სავენტილაციო სისტემა ეხლა უკვე უვარგისია ის რაც არსებობს. აი ახლა მე ახლობელი მეუბნება რომ გადაგვეწვაო პატიმარმა შემომითვალაო ვენტილატორიო და დამატებითი უნდა შეუტანო საჩქაროდო და ადმინისტრაცია ასად არ უზრუნველყოფს რომ დამატებითი ვენტილატორები მიაწოდოს და შეიძლებოდა მაგალითად მიეცათ საშუალება ღამე გასეირნების ის ვინც ახლა დახურულში ზის. წარმოიდგინეთ რომ აი ახლა როგორი ის არის სიმჭიდროვეა და როგორი უჰაერობა არის შიგნით და გასეირნების უფლება აქვთ დღის განმავლობაში 1 საათი და ის 1 საათი ციცხე ბანაკებაში გამოსვლას არ მოისურვებს პატიმარი.
განცხადებაზე ხელმომწერი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია ასევე იხსენებს ქუთაისის ციხეში მომხდარ ბუნს, რომელიც სწორედ უწყლობამ გამოიწვია.
თუსადმე წყლის მიწოდება ფერხდება, იყოს ეს შეუფერხებელი და ზომები მიიღონ ამას. ჩვენ თავისუფლებაში ვართ და ცუდად ხდებით ციხის გამო და შეგვიძლია სადაც გვინდა წავიდეთ. წარმოიდგინეთ პატიმარ რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა სადმე წავიდეს და ეს ნერვოზული მდგომარეობა კიდევ უფრო ამძიმებს და თუმცა დაავადებულია ფონს ძალიან უმძიმებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი შენიშნავს, რომ აღნიშნული პრობლემები საჯელ ახსრულების დაწესებულებებში ყოველ წელს ზაფხულის დადგომასთან ერთად იჩენს თავს, თუმცა წლიდან წლამდე ვერ გვარდება.
ავით ჩვენს გადატვირთულობის პრობლემა ძალიან დიდი არის პატიმრების რაოდენობა და შესაბამისად საფულში სათანადო კონდიციების არარსებობის გამო ძალიან რთულდება მდგომარეობა საპატიმროებში. რა თქმა უნდა, გვესმის რომ ერთ დღეში ამ პრობლემის მოგვარება ძალიან რთული არის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ყოველწლიურად დგება და ეს ყველაფერი არის ზოგადი ძალიან მკაცრი სიცოცხლის სამართლის პოლიტიკის შედეგი, რაც გულისხმობს ძალიან თითქმის ყველა სიცოცხლის სამართლის დანაშაულში ჩავდებული ადამიანისთვის თავისუფლების კვეთაითის გამოყენებას როგორც საშჯელის ანუ ციხებში მათ გაგზავნას როგორც ის უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ ეს საშჯელი გამოიყენება შესაბამისად ეს იწვევს უკვე გადატვირთულობის პრობლემას და გადატვირთულობის პრობლემა იწვევს კიდევ თავის მხრივ ძალიან ბევრ პრობლემას რაც არის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული არ ადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ.
უფლებადამცველების საშჯელ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს სახელზე მიწერილ განცხადებაში აღნიშნავენ რომ განსაკუთრებით დამძიმდა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მატარებელი პატიმრების მდგომარეობა ჯანმრთელობის გაუარესების და ზოგადად გაუსაძლისი პირობების გამო საფხულში განსაკუთრებით იმატა პატიმრების მიმართებმა ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის მისამართითაც, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონი ადასტურებს, რომ არათუ პატიმრებს, არამედ რამდენიმე საათით მათთან შესულ ადვოკატებსაც უჭირთ საჯელ ახსრულების დაწესებულებაში გაჩერება.
ჩვენ არ გვითხოვს იქ, რომ ან კონდიციონერი დაუყენეთ, ფირმა არ მიგწოდებია, უბრალოდ ჩვენ ვუთხარით, რომ უზრუნველყოს სავენტილაციო პირობები იმისთვის, რომ ჰაერი იყოს სუფთა და ადამიანს შეძლოს არსებობა და ის არ იტანჯება ბოდეს არ ადამიანურ პირობებში არ იმყოფებოდეს.
იმატა თუ არა პატიმრების ჯანმრთელობის გაუარესების ფაქტებმა ზაფხულის თვეების განმავლობაში, არსებობს თუ არა ნამდვილად წყალმომარაგებაში პრობლემები, რამდენად მოწესრიგებულია სავენტილაციო სისტემა, როგორ გვარდება პრობლემა გადატვირთულ საკნებში. კითხვები, რომლებიც საჯელ ახსრულების სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიმართ არსებობს, საკმაოდ ბევრია. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა ამ კითხვებზე მიიღო ოფიციალური პასუხი. ჩვენ დავუკავშირდით სამინისტროს ერთ-ერთ მოხელეს, თუმცა მან პრესამსახურის ნებართვის გარეშე კომენტარი ვერ მოგცა. პრესამსახურის ხელმძღვანელმა მათიას უხეშულმაკი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არც ამჯერად უპასუხა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას. შემდეგი სიუჟეტი რუსეთის პოლიტიკას ეხება, პოლიტიკას საქართველოში ოკუპირებული რეგიონების მიმართ. საქმე ის არის, რომ რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია უკვე ემზადება საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო საარჩევნების ჩასატარებლად. უკვე ცნობილია, რომ დეკემბრისთვის დაგეგმილ საარჩევნო პროცესებს აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთშიც რუსი სამხედროები უხელმძღვანელებენ. მოსკოვში მიიჩნევენ, რომ წარმატებისთვის კარგი ნიადაგი შექმნა რუსული პასპორტების მასობრივად დარიგებამ. რა კავშირშია უკანონო პასპორტიზაციის საკითხი ოკუპირებული ტერიტორიების მომავალთან? ამ თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა, რუსეთი პირველად ატარებს სახელმწიფო დუმის არჩევნებს და მართველი პარტია ედინაერასია ხმების მოპოვებას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდანაც დიდი მონდომებით გეგმავს. როგორც რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივნის ნიკოლაი კონკინის სამშაბათის კომენტარიდან ირკვევა, საარჩევნო პროცესები ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში სამხედრო ბერკეტების სრული ამოქმედებით წარიმართება. კონკინი ამბობს, რომ ამომრჩევლებს არც მათი დარცნაკლები სამხედრო ბაზებში უმასპინძლებენ.
საარჩევნო უბნების უმეტესი ნაწილი განთავსდება ჩვენი სამხედრო ბაზების ტერიტორიებზე და როგორც ჩანს კომისიის წევრებიც ამ ნაწილების წარმომადგენლები იქნებიან.
ნიკოლაი კონკინ მადგობრივი მედიის წარმომადგენლებს სამშაბათს ისიც უთხრა, რომ საარჩევნო პროცესები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ხელსაყრელი იქნება იმის გამო, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს უკვე აქვს ხმის მისაცემად აუცილებელი დოკუმენტი რუსეთის მოქალაქის უცხოეთის პასპორტი. მოსკოვი აქტიურდება იმ ფაქტორის სრული იგნორირებით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებული თუ ჩასატარებელი ნებისმიერი ტიპის არჩევნების მისამართით თბილისის მსგავსი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობას და მსგავს პროცესებს საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც წესი, არალეგიტიმურად ცნობენ. ამასთან, არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტსა თუ ანგარიშში იგივე ორგანიზაციები კატეგორიულად გმობენ უკანონო პასპორტიზაციის პროცესს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებში. შესაბამისად, ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ დუმის არჩევნების პროცესში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრეფილ ხმებს რუსეთს ლეგიტიმურად არავინ ჩაუთვლის. ასე ფიქრობს მაგალითად თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციის გამგეობის წარმომადგენელი საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი კახა სოფრომაძე.
რომ აღარ ვისაუბროთ იმაზე, რომ არა ლეგიტიმური არის ეს აღიარება და შესაბამისად ოკუპირებული ეს ტერიტორიები, დაუშვათ, რომ სამართლებრივი სუბიექტები რომ იყვნენ, თქვა, დამოუკიდებელი სამართლის სუბიექტები, ეგრეთ წოდებული აფხაზეთი და ოსეთის რესპუბლიკები, აქ არჩევნების სრული მასშტაბით ჩატარებაც კი ამ შემთხვევაში იქნებოდა არალეგიტიმური საერთაშორისო თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ ისინი არიან იმ ქვეყნის მოქალაქეები, სადაც ცხოვრობენ სრულუფლებიანი, მაშინ წესით არ უნდა ეჩვენონ ესე თქვა სხვა ქვეყნის დუმას თუ არჩევით ორგანოს.
მეტიც, კახა სოფრომაძე არ გამორიცხავს, რომ სახელმწიფო დუმის არჩევნების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებამ შესაძლოა საერთაშორისო სამართლის თვალში სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს თვით რუსეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნების ლეგიტიმურობაც. ანალიტიკოსების აზრით, არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც სწრაფად მოაგვარებდა რუსეთის მიერ წლების მანძილზე შექმნილ პრობლემას, უკანონო პასპორტიზაციის პრობლემას. თუმცა ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ უკანონო პასპორტების ჩანაცვლება დროთა განმავლობაში მაინც შესაძლებელია და კერძოდ იმ დოკუმენტით, რომელსაც თბილისის თავაზობს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობას. ასე ფიქრობს მაგალითად გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე.
ცოტა ხნის წინ ჩვენმა პარლამენტმა დაამტკიცა ნეიტრალური დოკუმენტის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი. მთავარია, რომ ეს გავსი რაღაცეები ამოქმედდეს. ანუ ერთია საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება და მეორეა მათი იმპლიმენტაცია. ამ შემთხვევაში რამდენიმე მხრივ გვიწევს დიპლომატიური ფრონტის გაშლა, იმიტომ რომ ერთი არის ურთიერთობა ოკუპირებული ტერიტორიის მოსახლეობასთან, მეორე არის ურთიერთობა ჩვენ საზღვარგარეთელ კოლეგებთან, იმიტომ რომ თუ ამ ნეიტრალური დოკუმენტით არ მიეცა ადამიანს საზღვარგარეთ გასვლის საშუალება, მაშინ ეს ნეიტრალური დოკუმენტი საერთოდ დაკარგავს აზრს და ხიბს.
თენგიზ ფხალაძე ხაზს უსვამს საერთაშორისო მხარდაჭერას ამ პროცესში და მაგალითად მოჰყავს ის ფაქტი, რომ რამდენიმე დღის წინ ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თბილისის გვერდის ავლით მოთხოვნილ ვიზებზე უარი უთხრა აფხაზეთის მხიარულ და საზრიანთა კლუბის წევრებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ საუბარს ოკუპაციის პრობლემაზე. საქართველოში კონფლიქტების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად შერეული ოჯახების გააქტიურება. ასეთია მიზანი პროექტისა, რომელსაც ერთობლივად ახორციელებს რამდენიმე ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაცია საქართველოში. პროექტზე მოგვითხრობს გორში ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის ოფისში შიდა ქართლში მცხოვრები ოსური და შერეული ოჯახების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, სადაც შიდა ქართლში მცხოვრები ქართველი და ოსი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდების მობილიზაცია, მათი სამშვიდობო პროცესებში ჩართვა, რაც რეგიონში სამშვიდობო პროცესის განვითარებას და ქართულ და ოსურ თემთა შორის დიალოგს უწყობს ხელს. შეხვედრაზე მოწვეული ექსპერტები აღნიშნავდნენ, რომ ყველაზე დიდი ტრამვა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სწორედ შერეული ოჯახების წარმომადგენლებმა მიიღეს. მდე ასეთი ოჯახების წარმომადგენლები ვერ ნახულობენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა მყოფ ნათესავებს. გარდა ამისა, ისინი ჰუმანიტარული და ფსიქოლოგიური პრობლემების წინაშეც დგანან. არასამთავრობო ორგანიზაციის ქართლოსის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური აცხადებს, რომ პროექტი შედეგიანია, რადგან ქართველი და ოსი ახალგაზრდები ერთობლივ პროექტებს ქმნიან და ერთად ცდილობენ რთული მდგომარეობიდან გამოსავლის პოვნას.
შედეგი არის უკვე ის, რომ დღეს ეს ახალგაზრდობა პრობლემატიკურ და აქტუალურ საკითხებზე მუშაობს, მსჯელობს და ცდილობს გამონახოს გადაწყვეტილებას. Да, с этой сахис проектები უნდა გაგრძელდეს და ამ ახალგაზრდებმა უნდა გააგრძელონ სამშვიდობო მიმართულებით მუშაობა.
ქართველი და ოსი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროექტში მარი კაძილოვი თავიდანვე ჩაერთო. დაესრო არაერთ ტრენინგს. მონაწილეობა მიიღო პროექტის ფარგლებში არსებულ საგაზაფხულო სკოლაში, სადაც ახალგაზრდებმა დამატებითი უნარჩვევები შეიძინეს. ისწავლეს პროექტების წერა.
თავიდან რომ მივედით პროექტში, მე თვითონაც ძალიან დაკომპლექსებული ვიყავი. ხუთდღიანი სკოლა იყო. ამ ხუთი დღის განმავლობაში მე ძალიან ბევრი და შევიძენ ძალიან ბევრი რაღაც გავიგე. ჩვენ საშუალება გქონდა რომ მაგალითად წყალთან დაკავშირებით სპეციალისტებთან გქონდა შეხვედრები, რაც ძალიან დადებითად აისახა ჩვენს საერთო განათლებას. ძალიან კმაყოფილი ვარ და მოხარული ვარ რომ საერთოდ პროექტში მონაწილეობის საშუალება მომეცა.
ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდებმა სამშვიდობო საინიციატივო ჯგუფი ჩამოაყალიბეს, რომელიც რეკომენდაციებზე მუშაობს. ამ რეკომენდაციებს კი ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს და მოლაპარაკების პროცესში მონაწილე მხარეებს გაუგზავნიან. ახალგაზრდები პირველ რიგში ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებას და მეზობელ ქართულ ოსურ სოფლებში მიმოსვლის გამარტივებას მოითხოვენ. სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი აცხადებს, რომ შერეული ოჯახების სამშვიდობო პოტენციალი ბოლომდე გამოყენებული არ არის. გარდა ამისა, მისი აზრით, პოლიტიკოსების მიერ კონფლიქტების გაგებაც არასწორად ხდება.
აი ამ პოლიტიკის მატარებლებმა წარმოადგინეს ეს კონფლიქტი, რომ ეს კონფლიქტი არის ქართველებსა და ოსებს შორის, რაც სიცრუე არის. ესა იდეოლოგიური კონფლიქტი. ბევრი ადამიანი ვინც ოსური წარმოშობის არის სეპარატისტი და არის ქართველები, ვინც უშუალოდ სეპარატიზმის მუჭერენ პირდაპირ თუ ირიბად ხარს. ამიტომ კონფლიქტის მხარეების დადგენა, როგორც ქართველები და ოსები, ეს არის პირველი სტრატეგიული შესაძლებლობაც იყო დაშვებული. ამიტომ ასე ჩვენ მაგალითად ინსტიტუტში შემოვიღეთ ცნება ფსევდოკონფლიქტის და კვაზი სამშვიდობო პროცესების. ანუ ისაცაც ეძახიან კვაზი სამშვიდობო პროცესებს და მილიარდები რაც ეხარჯება, ეს არის ტყუილი. ვინც შერეული ოჯახის წარმომადგენელია. ამაზე არც ერთ დოკუმენტში ასეთ არაფერი არ წერია, რომ ესენი არიან უშუალოდ მსხვერპლი არიან ამ კონფლიქტის. თუ შერეული ოჯახი იყო ერთი მხრიდანაც და მეორე და მესამე და მეოთხე მხრიდან უშუალოდ განიცდიდნენ დისკრიმინაციას მათი უფლებების და ინტერესების.
ქართველი და ოსი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროექტს ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები: ქართლოსი, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის ეროვნული კომიტეტი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ადმინისტრირებას უწევს გაეროს განვითარების პროგრამა.
იუწება გოგა აფციაური გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას გავაგზავნებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ქართული პრესის დიდი ნაწილი დღეს, ისევე როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, ყველაზე დიდ ყურადღებას უთმობს სატელევიზიო ანძის გასხვისებას. ერთ-ერთ ასეთ პუბლიკაციას შემოგთავაზებთ, ყველა სიახლე ბეჭდავს ინტერვიუს ექსპერტ რამაზ საყვარელიძესთან, რომელიც ამბობს, როგორც ჩანს, ხელისუფლებას აქვს არც თუ ნათელი განზრახვა ამ ტელეანძის მიმართ, პროცესი სავარაუდოდ ისე წარიმართება, რომ ეს ტელეანძა იქნება ჩამხშობი ანძაო. შემდეგ ის განაგრძობს, არ მგონია ამან საზოგადოებაში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვიოს, რადგან სამწუხაროდ საზოგადოების დიდეს ნაწილს გაუჭირდება იმის დანახვა, რა კავშირია ანძის გასხვისებასა და მის პირად თავისუფლებას შორისო. რამაზ საყვარელიძესთან ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. რეზონანსი უბრუნდება მსჯელობას სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილის საერთოდ მიზანშეწონილობის შესახებ. გაზეთი წერს, ამ ნორმის მიხედვით დანაშაულად არის გამოცხადებული საქართველოს ინტერესებისთვის საზიანო უცხო ქვეყნის დაზვერვის ან უცხო ქვეყნის სხვა ორგანიზაციისთვის სხვა ინფორმაციის გადაცემა. გაზეთი აგრძელებს, კოდექსში არ არის განმარტებული, რას გულისხმობს სხვა ინფორმაცია ან საზიანო ინფორმაცია. შესაბამისად, შესაძლებელია პირი ქვეყანაში სავსებით ლეგალურად აკრედიტებულ უცხოურ ან საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის გამო დაასაჯონო. რეზონანსის ცნობით, სწორედ ამ ცვლილებისთვის რეზონანსის თავმჯდომარე რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა, კონსტიტუციონალისტმა ვახტანგ ხმალაძემ და მედია სამართლის ექსპერტმა სანდრო ბარამიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. სტატიას კიდევ ერთხელ რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალი თაობა უბრუნდება განხილვას იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც წმინდა სინოდმა მიიღო ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის გაჩენილი განხეთქილების შემდეგ. გაზეთი აქვეყნებს ინტერვიუს მამუკა გიორგაძესთან, რომელიც ამბობს, რომ განცდა მართლაც იყო, რომ ჩანაწერი უფრო მკაცრი უნდა ყოფილიყო, თუმცა იქვე დასდენს ხალხის შეკრება და საპროტესტო აქციების გამართვა სინოდის საქმეა. მამუკა გიორგაძე სინოდის გადაწყვეტილების ერთ დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას. ის ამბობს, რატომღაც არავინ მიაქცია ყურადღება და ხელისუფლებამაც შეგნებულად გაუკეთა იგნორირება განჩინების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პუნქტს, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ეკლესიისა და ქართული სახელმწიფოს გაუქმების და ეკლესიის ავტოკეფალიის დაკარგვის შემდეგ განხორციელებული რელიგიური პოლიტიკის და სხვა ქმედებების უკანონოდ აღიარებასო. მამუკა გიორგაძე ამატებს, ანუ ეკლესიამ წინადადებით მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ 1801 წლის შემდგომი 200 წლიანი რუსული ბატონობის პერიოდი უკანონოდ იქნეს აღიარებულიო. ინტერვიუს მამუკა გიორგაძესთან ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მართულ პარტიასა და ოპოზიციური პარტიების ნაწილ შორის საარჩევნო გარემოს თაობაზე შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ამ საკითხზე მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება. ხელმომწერი ძალები სარედაქციო ჯგუფის ფარგლებში მუშაობენ შეთანხმების პუნქტების დეტალებზე. არა ხელმომწერი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები კვლავაც აყენებენ საკითხებს, რომლებიც მათი აზრით გააუმჯობესებდა საარჩევნო გარემოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი თავიანთი პოზიციიდან აყენებენ პრიორიტეტულ საკითხებს. ამ პროცესებში გარკვევას სადა ნინო გელაშვილმა დღევანდელი სადისკუსიო რუბრიკის მონაწილეებთან ერთად. ესენი არიან ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი და გურამ ჩახვაძე, პარლამენტის წევრი. მას ასე საუბარს ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვება.
დღეს ვისაუბრებთ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, მიმდინარე პროცესზე. ეს არის ერთი პროცესი, რამდენიმე პროცესი. რა ხდება იმ შეთანხმების შემდეგ, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ გაფორმდა ოპოზიციური პარტიების ნაწილსა და მართვალ გუნდს შორის?
პროცესი შედეგის თვალსაზრისით არის ერთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ შედეგი და გადაწყვეტილება მიიღება უმრავლესობის მიერ. შესაბამისად, ის პოზიცია, რასაც აფიქსირებს უმრავლესობა, შედეგის თვალსაზრისით მიღწევადი შეიძლება იყოს მხოლოდ ამ შემთხვევაში. მინდა ვთქვა, რომ ის შეთანხმება, რომელიც დღესდღეობით არსებობს ხელისუფლებასა და რამდენიმე პარტიას შორის, ერთმნიშვნელოვნად ვერ უზრუნველყოფს სამართლიან და შეჯიბრებითებაზე დაფუძნებულ საარჩევნო გარემოს. ის ცვლილებები, რომელიც უკვე არის შეთანხმებული, ვერ გააუმჯობესებს იმ გარემოს, რომელზეც ამდენი ხანი ვლაპარაკობთ. თუმცა შედეგის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ის შეთანხმებებია მიღწევადი, რომელიც მიიღწევა უმრავლესობასთან შეთანხმებით.
ბატონო გურამ, მოლაპარაკებები როდესაც დაიწყო, არსი იყო ის, რომ იმ ცვლილებებზე უნაყოფილიყო მაქსიმალურად ფართო თანხმობა პოლიტიკური. დღევანდელი პოზიციიდან რამდენად შესაძლებელია თვლით ამ პოლიტიკური თანხმობის მიღწევას? ამ პროცესის დასასრულს, რომელსაც თავისი ვადა აქვს, ობიექტურად აქვს ეს ვადა, ვინმე დააწესებს თუ არ დააწესებს.
ეს მოლაპარაკების პროცესი, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს, რომ ყველაფერზე შეიძლება მოხდეს შეთანხმება და ამის ილუზია არავის არ ქონდა, მაგრამ თქვენ გძანეთ, რომ რაღაცა დრო გვიბიძგებოდა იქითკენ, რომ რაღაც საადღაც ეს უნდა დამთავრებული იყოს, იმიტომ რომ და შემოვიდეს პარლამენტში, პარლამენტმა ეს დროულად უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ მომავალწელს უკვე არის არჩევნები და ერთ წლით ადრე მაინც ყველამ უნდა იცოდეს, რა საარჩევნო გარემოს თანაგვაქვს საქმე. ამიტომ რიგმა პოლიტიკურმა პარტიებმა გადაწყვიტეს, რომ მოდით, რაზე ჩვენ შევთანხმდით, ეს იყოს შეთანხმება და გადავიდეთ ახლა პარლამენტში და ახლა უკვე პარლამენტში გრძელდება ეს პროცესი. ანუ სამი მთავარი მომენტი არის ჩემს აზრზე საკითხი. პირველი, ის რაზე ჩვენ შეთანხმდით, ამისი უკვე კანონმდებლობის სახით, ანუ მუხლობრივი გაფორმება ხდება. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია ინსტიტუციონალური ცვლილებები და ესეთ საკითხი არის. სამი კომისია უნდა შეიქმნას. ეს არის სიების გადამოწმების, თქვათ, ესე მონიტორინგის კომისია, მეორე არის მედია მონიტორინგი და ძალიან მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციული რესურსების მიმართულებით აი ამ კომისიის შექმნა. და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ საარჩევნო კოდექსის დანარჩენ მუხლებთან და მთლიანად საარჩევნო კოდექსზე მუშაობას.
ბატონია, რატომ თვლით, რომ ვერ უზრუნველყოფს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ის საკითხები, რაც უკვე შეთანხმებულია?
სამწუხაროდ, ჩვენ ყოველთვის ასეთ ვითარებაში გვიწევს ხოლმე ცხოვრება, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება გვიხდება ცუცა და უარეს შორის. აი ზუსტად ახლა თქვა, რომ რეალურად გადაწყვიტა ერთმა ნაწილმა პოლიტიკური პარტიის ისა, რომ ჯობს მივიღოთ ის რაც არის, იმიტომ რომ შეიძლება ამაზე მეტი არ იყოს და ეს მაინც მივიღოთ. ეს არის სწორედ სამწუხარო ფაქტი, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ ფართო პოლიტიკური თანხმობა. აი სწორედ ფართო პოლიტიკური თანხმობა არ დათანხმება რაღაც მინიმალურზე, უფრო დიდ შანს მიცემს და ოპოზიციურ პარტიებს ერთად დგომაში იმისა, რომ ცოტა უფრო მეტი გამოეთხოვოთ და თუ ცოტა უფრო მეტი მიიღოთ. ის არსებული პაკეტი, რომელზეც შეთანხმება უკვე მიღწეულია, არის საკმაოდ საინტერესო და ინოვაციური მუხლები, ერთ-ერთი მათ შორის გამოუყოფდი იმას, რომ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ცოტათი უფრო მეტი დაფინანსება ეძლევათ იმ რეალობაში, როდესაც მათ სხვა რესურსი არ გააჩნიათ თანხების მოძიებისა. და ეს მართლაც მისასალმებელია, როგორ რეგულირდება ეს კანონმდებლობაში და ამ ახალ შემოთავაზებაში და რა პრობლემები შეიძლება იყოს იქ, ეს სხვა საკითხია და ამაზე რა თქმა უნდა ახლა ვერ მოვასწრებთ ლაპარაკს. გარდა ამისა, მე მინდა გავიხსენო ერთი საკითხი, რომელიც უმთავრესი იყო ოპოზიციისთვის, როდესაც ისინი ერთი პოზიციით გამოდიოდნენ და ეს იყო არსებული საარჩევნო სისტემა, საპარლამენტო სისტემას, რომელიც არის ისეთი, რომ ვერ უზრუნველყოფს შეჯიბრებითობის პრინციპს და ერთ პარტიას, რომელსაც აქვს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საშუალება, ან უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა რესურსზე, მხოლოდ 30% მხარდაჭერის ქვეყნის მასშტაბით შეიძლება დააკომპლექტოს პარლამენტი საკონსტიტუციო უმრავლესობით. აი ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა და რა მივიღეთ შედეგად? არის მიღწეული შეთანხმება გარკვეული ნაწილი იმ ოპოზიციური პარტიებისა, რომლებიც აი ამ პრინციპს ერთ-ერთ თავ პრინციპად მიიჩნევდნენ, და თანხმდა შემოთავაზებულ ვარიანტში, სადაც ეს პრინციპი უზრუნველყოფილი არ არის. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ მათ რაღაც ფინანსური, ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული გარანტიების გამო უკანა პლანზე გადადეს ის პრინციპული საკითხები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი იყო იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო გაუმჯობესებულიყო.
რა შეეხება თვითონ 150 დეპუტატში, უკვე თანაფარდობა შეიცვალა, მაინც შეიცვალა, A7 იქნება უკვე პროპორციული, 83 იქნება მაჟორიტარული სისტემით არჩეული, შემოვა უკვე საინიციატივო ჯგუფების ესეთი მოდელი და მარტო პარტიას არ ექნება საშუალება წარადგინოს ეს ვენეციის კომისიის მოთხოვნა, რაც შეეხება ბარიერის გადალახვას. ეს თემა კიდევ მეორეფ არ არის დახურული და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიმჯეროთ უკვე პარლამენტში. მე ვეთანხმები ერთში, რომ ფრიანად არ არის ამოწურული საკითხები და დანარჩენი ვაგრძელებთ უკვე პარლამენტში მუშაობას.
ამბობს პარლამენტარი გურამ ჩახვაძე, ჩვენ იყო უკვირეული პროგრამის სადისკუსიო მაგიდის ერთ-ერთი სტუმარი, რომელსაც ნინო გელაშუმა უმასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მათი დისკუსიის მეორე ნაწილს სულ მალე მოისმენთ, ჯერ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისში 18:00 და 11:11 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ეგვიპტის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა კაიროში დღეს დაწყებულ სასამართლო პროცესზე მის მიმართ წაყენებული ყველა ბრალდება უარყო. 83 წლის მუბარაკს ბრალი ედება კორუფციაში და თებერვალში მისი 30 წლიანი მმართველობის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დახოცვის ბრძანების გაცემაში. სირიიდან მოსული ცნობების თანახმად ჯარი ტანკების გამოყენებით განაგრძობს იერიშის ქალაქ ჰამაზე, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის საწინააღმდეგო გამოსვლების ერთ-ერთი ცენტრი იყო. ჰამაზე ჯარის შეტევა უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს, მოკლულია ბევრი სამოქალაქო პირი. გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე აქციების ვარდნა აღირიცხა იმ ფონზე, როცა კვლავ რჩება შიშები შეერთებული შტატების ეკონომიკის მომავალზე, იმის მიუხედავად, რომ ამ მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ეკონომიკის მქონე ქვეყანამ შესძლო თავიდან აერიდებინა დეფოლტის საფრთხე. საფრანგეთის მთავრობა ადასტურებს, რომ პანამის ყოფილი დიქტატორის მანუელ ნორიეგას პანამაში ექსტრადიციას გეგმავს, სადაც მას ხანგრძლივი პატიმრობა ელოდება. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოში შეშფოთება გამოთქვეს საშელახსულების დაწესებულებებში არსებული ვითარების გამო. 12 ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურის საგრძნობლად მომატებამ პატიმრების მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გააუარესა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ქვეყანაში მკვეთრად იკლო ყველა ტიპის დანაშაულმა. ადვოკატთა ასოციაციამ საპროტესტო აქცია გამართა თბილისში ევროსაბჭოს წარმომადგენლობასთან და ორგანიზაციას მოუწოდა დაკავებული ადვოკატების საქმეებზე რეაგირებისკენ.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ისევ სადისკუსიო მაგიდას უბრუნდებით. საქართველოში საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული პროცესების პერსპექტივაზე სასაუბროთ. ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშუმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია. ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი, და გურამ ჩახვაძე, პარლამენტის წევრი. გთავაზობთ მათი დისკუსიის მეორე ნაწილს.
ერთი არის მსჯელობა და მეორე შედეგი, რაც უკვე ვახსენეთ ამ ჩვენ საუბარში. რამ უნდა აიძულოს მართველი გუნდი დღეს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება თავისივე საარჩევნო პერსპექტივის საზიანოდ, მოდი ასე დავარქვათ.
მე ფიქრობ, არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ამ მიმართულებით, რომ წავიდეს აი ამ დათმობაზე, დავარქვათ აი ამ შეთანხმებაზე წავიდეს უმრავლესობა. ერთი ის, რომ არის საპარლამენტო ტრიბუნა და საპარლამენტო ტრიბუნა იძლევა საშუალებას, რომ საზოგადოებას უკეთესად მიაწოდო, უკეთ მიაწოდო შენი მოსაზრება, ანუ შენ რაღაცნაირად შექმნა საზოგადოებრივი აზრი, არასამთავრობოების დიდი სპექტრი და ძალიან ბევრი არასამთავრობო უშუალოდ კონკრეტულად არის ჩართული ამ პროცესში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და არის საერთაშორისო საზოგადოება, ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლებიც თვალყურს ადევნებენ, მონიტორინგს ახორციელებენ და ბუნებრივია მათაც აქვს თავიანთი შეფასება და შეფასების კრიტერიუმები. ეს შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს, რომ არ არის თქვათ საკმარისი, მაგრამ მე ფიქრობ ამ ეტაპზე სხვა რესურსი რომ ჩვენ მივიღოთ რაიმე ესე უკეთეს შედეგი მე ვერ ხედავ. რა თქმა უნდა, თუკი საზოგადოების მზადყოფნა იქნება იმ დონეზე, რომ მას შეუძლია გამოვიდეს და აშკარად ესეთი პროტესტი გამოხატოს, ან მისთვის მნიშვნელოვანია საარჩევნო კოდექსი ან საარჩევნო გარემო, არ გამოვრიცხავ, რომ აი ეს ფორმაც იქნას გამოყენებული, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ აი მოლაპარაკებას და შეთანხმებას არ აქვს რესურსი ამოწურული აი ამ სხვა მიზეზთა გამო.
რამ უნდა აიძულოს ხელისუფლება წავიდეს დათმობებზე? გაცილებით მეტი იყო შანსი დამატებით დათმობებზე წასვლისა იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკური ოპოზიცია იდგებოდა ერთად. რა თქმა უნდა, შანსები ნაკლებია ახლა, იმიტომ რომ გარკვეული გუნდი მიდის მოლაპარაკებებზე და ეს უკვე საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას, რომ ამ ფორმატში უკვე მიღწეული შეთანხმებები განახორციელოს. ახლა მე ვფიქრობ, რომ არასამთავრობო სექტორი სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად კარგი იქნებოდა, რომ ერთი მიმართულებით წასულიყო და ბევრ საკითხთაგან და ჩვენ პრინციპში რაღაც პროგრამა მაქსიმუმი ვითქონდა, რაღაც ის ჩამონათვალი, ის ნუსხა, უფრო პრინციპების ეზე დავავიწროვოთ და გავხადოთ რამდენიმე კონკრეტული სამოქმედო გეგმავდე დავიყვანოთ და მივიღოთ რაღაც კონკრეტული შედარებით უფრო მიღწევადი, ასე ვთქვათ, პოსტულატები, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. აი მაგალითს გეტყვით, თუ ვლაპარაკობ ზოგადად, ადმინისტრაციული რესურსები უნდა გამოაყენება, უნდა აიკრძალოს და ამისთვის საჭიროა ვთქვათ 15 ნაბიჯის გადადგმა, შეიძლება დავიყვანოთ რამდენიმემდე ვთქვათ საჯარო მოხელეებისთვის კამპანიაში მონაწილეობის შეზღუდვა და დავაკონკრეტოთ, რომ ეს საჯარო მოხელეები იქნებიან გამგებლები, მათი მოადგილეები, გუბერნატორები, მათი მოადგილეები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც რეგიონში ძალიან ცნობადი სახეები არიან და არა აქვს მნიშვნელობა ისინი შვებულებაში არიან თუ არა, ისინი ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ ამ მოჩელოზე. მე მგონია, რომ აი ასეთი ტიპის დაკონკრეტებაზე უნდა წავიდეთ და ჩვენ უნდა გქონდეს უკვე პირდაპირი უშუალო წინადადებები ჩამოყალიბებული და ამაში ერთად უნდა ვიყოთ ალბათ და ვიმოქმედოთ საერთაშორისო თანამეგობრობამაც, მედიამაც, ჩვენც, იმიტომ რომ საზოგადოების ჩაბმა და ფართომასების ამაში აყოლიება საკმაოდ ძნელია რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი, რომ თვითონ ეს საკითხი იმდენად მრავალჯერ გადაღეჭილია და საზოგადოებისას იმდენად ნაკლებია გნდობა ამის მიმართ, რომ ძალიან ძნელი იქნება მათი რამეში დარწმუნება, და მეორე, ეს საკითხები საკმაოდ რთულია და პოპულარულ ენაზე ამის, ასე ვთქვათ, ყველასთვის მიწოდება ძალიან ძნელიცაა და შეუძლებელიც არის. არ უნდა მოვთხოვოთ ჩვენ საზოგადოებას, იცოდეს ის კონკრეტული დეტალები, რომელიც რაღაც მანიპულაციების საშუალებას აძლევს ხოლმე ვინმეს.
და ბოლოს, ბატონ გურამ, კიდევ მიუბრუნდები საკითხს, რა მექანიზმი არსებობს იმის, რომ ოფიციალურად ამ პროცესში არ მონაწილე პოლიტიკურმა ძალებმა წარმოადგინონ რაღაც საკითხები, რა მექანიზმი მოქმედებს თვითონ ამ ჯგუფის შიგნით, როგორ წყდება ხოლმე საკითხები, კენჩ სუყრით რაიმეს, თუ მხოლოდ მიმდინარეობს მუშაობა უკვე შეთანხმებულ ამბებზე?
ექსელზე თუ არის საუბარი? მათი წარმომადგენელი არის პარლამენტში, ბატონი ალასანიას, ეხლა ახალი ფრაქცია შეიქმნა და სავსებით შესაძლებელია, რომ და ალბათ მიიღებენ მონაწილეობას, უნდაც
გავთვალისწინებთ. ეს არ არის არც ექსელის ფრაქცია და არც
ფარშფალდემოკრატების. ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ექსელის ფრაქცია, იმიტომ რომ ბატონმა ლორდკე ფაინძემ განაცხადა, რომ ყველა ეს ინიციატივა, რომელიც იქნება ექსელიდან, ჩვენ ამას გავაჟღერებთ პარლამენტში. უბრალოდ ეს იყო პოლიტიკური ესეთი ნაბიჯი, ხელი როცა არ მოეწერა, რომ ჩვენ ვართ პრინციპი ხელშეკრულები, თქვა ჩვენ არ მივდივართ დათმობაზე, ჩვენ არ შევდივართ გარიგებაში და ნუ გასაგებია.
თუმცა კონკრეტული წინადადება დაუშვათ ორი დღის წინათ წამოაყენეს მათ.
ბიომეტრიულზე. ხო, ნუ ბიომეტრიულზე არის საუბარი, კიდევ მე რომ არც ერთი საკითხი არ არის დახურული, არის ფრაქცია, არის თუ ფრაქციაზე არის საუბარი, არის ბატონო ცაგარეიშვილი და მას შეუძლია გააჟღეროს და დარწმუნებულიო რამ თემებს გააჟღერებენ, თუნდაც იმიტომ რომ დაანახონ რომ აქ შეთანხმებას აი რამ პროგრესს მიღწევას არ აქვს აზრი, ან ეს შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენ მაგალითად უყურეთ უფრო კონსტრუქციულად აი ამ პროცესს, უბრალოდ ეს არის ჩემი მოსაზრება და თქვენ ამბობთ მექანიზმს, ხო ძალიან მარტივია ეს მექანიზმი. თუმცა კიდევ მეორე
სარედაქციო ჯგუფის მუშაობა.
არა, არა, სარედაქციო დამთავრდება, სარედაქციო პრინციპში დამთავრდება, იმიტომ რომ
იმ საკითხებით რაც უკვე
შეთანხმებულზე, კი, შეთანხმებით მე ეს მიდის ვენეციის კომისიაში, მაგრამ მე მინდა საზოგადოებამ იცოდეს რა ამით არ მთავრდება.
ჩვენ მოგვეცა ესეთი დაპირება, რომ ჩვენ შეგვიძლია დამატებით რეკომენდაციები მივაწოდოთ და ამაზე შეიძლება დაიწყოს მსჯელობა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ პერიოდში მიწოდებული რეკომენდაციები შესაძლებელი კიდე ახალი დისკუსია დაიწყოს. გარდა ამისა, არის თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები და არის კიდევ ოპოზიციური პარტიები, რომლებსაც საკმაოდ რაღაც სხვადასხვა გვარი და კონკრეტული შემოთავაზებები აქვთ. კარგი იქნებოდა, რომ ოპოზიციური პარტიები იგივე სამოქალაქო საზოგადოება და საერთაშორისო ორგანიზაციები რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვან წერტილზე შეჩერდება, თქვა ყველა მათგანი.
ამბობს ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი. ის და პარლამენტის წევრი გურამ ჩახვაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო გელაშვილს. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. ახლა უცხოეთ მიმაშურებთ ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროს. ინქ დღეს დაიწყო ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მისი ოჯახის წევრების და რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის სასამართლო პროცესი. მათ ბრალი ედება თუმცა დანაშაულში, ადამიანების დახოცვიდან დაწყებული და კორუფციით დამთავრებული. თუ კი სასამართლო პროკურატურის ბრალდებას, გაიზიარებს, მაშინ ჰოსნი მუბარაკს სიკვდილით დაშაემუქრება. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
ეგვიპტის ყოფილი ლიდერის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი სამაგვისტოს დაიწყო კაიროს პოლიციის აკადემიის შენობაში, რომელსაც თავის დროზე მუბარაკის სახელობის პოლიციის აკადემია ეწოდებოდა. შენობის წინაპერიმეტრზე წესრიგის დასაცავად ასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. სასამართლო პროცესის დაწყებამდე შენობის წინ მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი მუბარაკის მომხრეებსა და ყოფილი დიქტატორის მოწინააღმდეგეებს შორის. მუბარაკის მომხრე მოჰამედ ბაგათი ფიქრობს, რომ მუბარაკის მსგავს ლიდერს დაფასება და მოფრთხილება სჭირდება.
მახსოვს, ჩემს ახალგაზრდობაში მაცივარი დიდი დეფიციტი იყო. კანალიზაციის წყალი პირდაპირ ქუჩებში იყრებოდა. მე ვიზრდებოდი და ჩემს თვალწინ შენდებოდა ეგვიპტე. და ეს ნამდვილად არ არის მართებული. რომ მუბარაკის მსგავს ადამიანმა, რომელსაც ასეთი ბიოგრაფია აქვს და რომელმაც ქვეყნისთვის გააკეთა ის, რაც გააკეთა, ასე დაამთავროს სიცოცხლე. ის ლიდერია და ქვეყანამ უნდა ინატროს მისი მსგავსი ხელმძღვანელი.
ჰოსნი მუბარაკმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ არ ცნობს დამნაშავედ თავს წაგანებულ ბრალდებებში. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტს ბრალი ედება კორუფციასა და დემონსტრაციის ძალით დაშლაში, რომლის შედეგად იანვარ-თებერვალში უსაფრთხოების ძალებმა 850 დემონსტრანტი დახოცეს. მუბარაკის გარდა განსაჩელი სკამზე არიან ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ჰაბიბ ელ ადლი, კიდევ 6 მაღალი რანგის პოლიციელი და მუბარაკის შვილები გამალი და ალა, რომლებსაც კორუფციაში ედებათ ბრალი. სასამართლო პროცესზე სამაგვისტოს მუბარაკის შვილებმაც განაცხადეს, რომ თავს არ ცნობენ დამნაშავედ. სასამართლო პროცესი, რომელსაც მოსამართლე აჰმედ რაფაატი ხელმძღვანელობს, ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. პირველსავე ხდომაზე მოსამართლემ აუდიტორიას რამდენჯერმე მოუწოდა წესრიგისაკენ.
საჭიროა ხალხმა დაიცვას წესრიგი და ყველა თავის ადგილზე იჯდეს. ეს საჭიროა, რათა შევასრულოთ ჩვენი სამუშაო და სასამართლო პროცესი თავისი გზით წარიმართოს.
სასამართლო პროცესზე 83 წლის ჰოსნი მუბარაკი ავადმყოფურად და სუსტად გამოიყურებოდა. ეგვიპტის ყოფილი ლიდერი, რომელიც საკურორტო ქალაქ შარმ ალ-შეიხის ჰოსპიტალში ბადრაგის მეთვალყურეობის ქვეშ გადიოდა მკურნალობას, ამჟამად განსაჩელებთან ერთად გისოსებს მიღმა იმყოფება. მუბარაკი პირველი არაბი ლიდერია, რომელიც სასამართლოს წინაშე წარსდგა. მასობრივი ანტისამთავრობო გამოსვლების შემდეგ, რომელმაც მიმდინარე წლის დასაწყისიდან მოიცვა არაბული სამყარო, თანამდებობა ასევე დატოვა ტუნისის პრეზიდენტმა ზინე ალ-აბიდინემ. დევნილმა აბიდინემ საუდის არაბეთს შეაფარა თავი, სადაც მას დაუსწრებლად წაუყენეს ბრალი. ჰოსნი მუბარაკმა კი დაიფიცა, რომ სიცოცხლეს ეგვიპტის მიწაზე დაასრულებდა.
Kobali Kligadze მოგვითხრო კაიროში დაწყებულ სასამართლო პროცესზე, რომელიც მთელს მსოფლიოში იწვევს დიდ ინტერესს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
Kosovo-სა და სერბიას შორის ჩრდილოეთის საზღვარზე დაძაბულობა კვლავაც მწვავეა. ინფონზე რომ გასულ თვეში კოსოვოს მთავრობამ ამ საზღვარზე მოქმედ გამშვებ პუნქტებზე კონტროლის დაწესება გადაწყვიტა. მას შემდეგ რაც ამ პროვინციამ 3 წლის წინ სერბიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, მსგავსი სიმწვავის კრიზისი პირველად შეიქმნა. 20 ივლისის პროცესებში ჩართვა ნატოს მშვიდობის დამცველებსაც მოუხდათ. კოსოვოს პოლიციასა და ეთნიკურ სერბ ნაციონალისტებს შორის შეტაკების გამო რადიო თავისუფლების პრიშტინის ბიუროს ხელმძღვანელი არბანა ვიდიშიჩი დაძაბულობაზე სასაუბროდ შეხვდა კოსოვოს პრეზიდენტს ატიფეტე იაჰიაგას, რომელიც აცხადებს, რომ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე კონტროლის დაწესება უკანონო მიგრაციის თუ კონტრაბანდის აღკვეთის მიზნით მიღებული სრულიად კანონიერი გადაწყვეტილება იყო. ახლა მასთან ინტერვიუდან რამდენიმე ნაწყვეტს მოისმენთ. პირველი შეკითხვა, რომელთაც ჩვენი კოლეგა კოსოვოს პრეზიდენტს მიმართავს, შემდეგია. ევროკავშირის მოთხოვნით კოსოვოში სიტუაცია უწინდელს უნდა დაუბრუნდეს. კოსოვოს მთავრობა კი აცხადებს, რომ უკან დაბრუნება შეუძლებელია, როგორ გესახება თვითარების განმოხტვა. მოისმინეთ კოსოვოს პრეზიდენტის პასუხი.
Kërkesin e bashkimit evropian duhet kuptuar si kthim në gjendje normale.
Eurokavshiris moçodeba vitarebis normalizatsisken tkhovnat unda aghikvat. Vitarebis damshvidebis da polarizatsis aghkvetis tkhovnat. Aravin unda chatvalos titkos Eurokavshiri giutat moitkhodes utsindel vitarebasdan dabrunebas, rotsa organizebuli danashauli da kontrabanda qvaoda. საზღვრების ერთიანი ძალებით მართვა რაც კონტროლს და წესების დაცვას ნიშნავს ევროკავშირისთვის ფუნდამენტურ პრინციპს წარმოადგენს. თავრობის გადაწყვეტილება მოწმობს რომ ჩვენი სახელმწიფო ერთგულად იცავს თავის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას რაც კოსოვოს ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს. ჩვენმა სახელმწიფომ სხვა ქვეყნებთან სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე საბაჟოს ფუნქციონირება უნდა უზრუნველყოს.
საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლები ამ საკითხების მოსაგვარებლად პრიშტინას და ბელგრადს შორის დიალოგის გამართვის მოწოდებით გამოდიან. რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ ამგვარი დიალოგის პერსპექტივა ჩრდილოეთით განვითარებული მოვლენების ფონზე? ეს იყო შემდეგი შეკითხვა, რომელთაც ჩვენმა რადიო მიმართა კოსოვოს პრეზიდენტს.
Dialogu ndër mjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Kosovosa da Serbia shoris dialogi romelis Brusselshi daiqo Eurokavshiris shuamavlobit da Gaeros Generaluri Asambleis rezolutsias epuzneba miznad isakhavs iseti praktikuli gadaqvetebis mozebnas romlebits chveulebrivi mokhalakeebis tskhovrebas gaaumjobesebs. Serbiam tsalmkhrivat gadaqvita agar gaegzelebina dialogis dagegmeli raundi. Amdenat sva gza ar rcheboda. თუ არა ვაჭრობაზე საპასუხო ზომების დანერგვა და საზღვრის სრულად გაკონტროლება, რაც კოსოვოს კონსტიტუციურ მოვალეობას წარმოადგენს. პრაქტიკული საკითხების ირგვლივ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ ის არ შეიძლება შეეხოს კოსოვოს ან სერბიის საკონსტიტუციო წყობას ან კანონიერებას. კოსოვო არავის დაელაპარაკება, ვერავის დაელაპარაკება საშინაო საქმეებზე. ამ დიალოგით მიღებული შედეგები ევროპული უნდა იყოს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სტანდარტებსა და პრაქტიკას უნდა დაეფუძნოს. ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებში შემავალ საკითხებზე კოსოვო მზად არის ნებისმიერ ქვეყანას ელაპარაკოს, მათ შორის სერბიას.
ინტერეს თუ ვენდით და თუ გjithë ჩვეტარვე პადალიმ.
Tamajts, როგორ გესახებათ ამ პროცესებში ბელგრადის როლი? Კითხა ჩვენმა რადიომ კოსოვოს პრეზიდენტს ატიფეტე იაჰიაგას.
Belgradi duhet të luajë një rol konstruktiv. Duhet të pranojë realitetin.
Belgradma კონსტრუქციული როლი უნდა იტვირთოს. ის რეალობას უნდა შეურიგდეს და უნდა ეცადოს კოსოვოს სახელმწიფოსთან ნორმალური ურთიერთობა დაამყაროს. ეს როგორც სერბიის, ისე კოსოვოს მოქალაქეების ინტერესებში შედის, მათ შორის კოსოვოს ეთნიკურად სერბი მოსახლეობისა, რომელთა ინტერესებსაც სერბიის განცხადებით ის იცავს. კოსოვოს რესპუბლიკა სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. ეს სახელმწიფო ეფუძნება მულტიეთნიკური, მულტიკულტურული და მულტიკონფესიური მოქალაქეობის პრინციპებს. პატივს სცემს ყველას უფლებებს, მაგრამ ასევე აცხადებს, რომ მისი კონსტიტუცია და კანონები ყველამ უნდა დაიცვას. კოსოვომ და სერბიამ ერთმანეთთან ნორმალური ურთიერთობა უნდა
დაამყარონ რეგიონის სხვა ქვეყნების მსგავსად, ვინაიდან ბალკანეთში მშვიდობას და სტაბილურობას მხოლოდ ასე მივახცევთ და ევროკავშირში ინტეგრაციისკენაც მხოლოდ ამ გზით წავიწევთ წინ.
Ნრუგენ ინტეგრიმეთ და ბაშკიმეთ ევროპიან.
Ამბობს კოსოვოს პრეზიდენტი ატიფეტე იაჰიაგა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრიშტინის ბიუროს ხელმძღვანელი არბანა ვიდიშიჩი საუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას. რუსეთს მივაშურებთ, იქ აბორტის სერვისების რეკლამირებაზე შეზღუდვები დაწესდა. შეზღუდვას ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული პრობლემებისა და ეკლესიის მიერ აბორტის აკრძალვის მოთხოვნის ფონზე შემოდგომაზე აბორტის პრაქტიკის მკაცრი კონტროლიც მოხვდა. საკანონმდებლო ცვლილებამ თავის მხრივ შესაძლოა ეკლესიას და ფემინისტურ მოძრაობას შორის კონფრონტაცია გამოიწვიოს, მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
Мама Максимо Бухома абортис საწინააღმდეგო კამპანია 18 წლის წინ დაიწყო, მაგრამ ქვეყანაში, რომელიც აბორტის რეიტინგით მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველია, ობუხომა დღემდე თითქმის ვერავითარ წარმატებას ვერ მიაღწია. გასულ კვირაში პრეზიდენტმა მედვედევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც აბორტის სერვისის რეკლამირების დროს სამედიცინო პერსონალს ავალდებულებს, პაციენტები იმ რისკების შესახებ გააფრთხილოს, რომელიც ორსულობის შეწყვეტას მოჰყვება. კანონი განიხილება აბორტის აკრძალვის გზაზე გადადგმულ პირველ ნაბიჯად. რუსეთში აბორტი ორსულობის პირველ ტრიმესტრში ნებადართული. Мама Максимо Бухови საკანონმდებლო ცვლილებას მიესალმება, თუმცა ამბობს, რომ უმჯობესი იქნებოდა აბორტის რეკლამირება სრულად აკრძალულიყო.
Сказался поручный замкнутый круг, когда
Арсебус Манкиери ჩაკეტილი წრე, როდესაც კლინიკებისათვის ბევრი აბორტის გაკეთება ხელსაყრელია. ამიტომ ისინი აწარმოებენ სარეკლამო კამპანიას და კლიენტებს იზიდავენ. ეს კი მოქალაქეებში იწვევს დიდ უკმაყოფილებასა და მღელვარებას. კანონს მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს მხარს.
Мама Максимо Бухови абортის ტოტალურად აკრძალვასაც ემხრობა, თუმცა აღიარებს იმასაც, რომ რუსული საზოგადოება ამისთვის მზად არ არის. საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელსაც სახელმწიფო დუმა შემოდგომაზე განიხილავს, მოიცავს ისეთ რეგულაციებს, როგორებიც უფასო აბორტის აკრძალვა სახელმწიფო კლინიკებში, ნაყოფის მოსაშლელი მედიკამენტების რეცეპტის გარეშე გაცემის გაუქმება და აბორტის განაცხადიდან გაკეთებამდე ერთკვირიანი სავალდებულო პერიოდის დაწესება. განხილვის საგანია ასევე ისეთი წინადადებები, როგორებიცაა გათხოვილი ქალებისთვის ქმრის არასრულწლოვანების ის კი მშობლების თანხმობა აბორტზე. რუსეთში, სადაც რთული დემოგრაფიული ვითარებაა და სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 151 მილიონს შეადგენს, ერთ ქალზე საშუალოდ 1.4 მილიარდი ბავშვი მოდის. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდისთვის კი ხელისუფლების გათვლით ეს რიცხვი 2.1 მილიარდს უნდა შეადგენდეს. ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მონაცემებით 2009 წლის განმავლობაში აბორტის რაოდენობამ თითქმის 1.3 მილიონს მიაღწია. Игорь Белобородов, демографиул кулевата институтის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ აბორტის რაოდენობის მცირედი შემცირებაც კი შეცვლიდა ტენდენციას.
აბორტების რიცხვის თუნდაც 30%-ით შემცირება რომ შეგვძლებოდა, ბუნებრივი კლების ნაცვლად მოსახლეობის რაოდენობის საგრძნობ ბუნებრივ ზრდას მივიღებდით.
აბორტის რაოდენობის შემცირებისაკენ მიმართულმა ღონისძიებებმა რუსეთში ახალგაზრდა ფემინისტთა წარმომადგენლები გააღიზიანა. ისინი ისევე როგორც მათი პარტნიორები დასავლეთში რეპროდუქციულ თავისუფლებას ქალთა უფლებების ქვაკუთხედად განიხილავენ. გაჩნდა ასევე მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ აბორტის შეზღუდვა არარეგულირებად შავ ბაზარს გააჩენს. ნატალია ბიტენი, რომელმაც ამ ცოტა ხნის წინ მცირე ჯგუფი ფემინიზმისთვის დააფუძნა, ამბობს, რომ აბორტის რეკლამის შეზღუდვა ლიცემერიასა და დეზინფორმაციას ეყრდნობა.
სამედიცინო აბორტები, რომლებიც სპეციალიზებულ დაწესებულებებში ტარდება ექიმის მიერ, უსაფრთხო ოპერაციაა. კი ბატონო, თუ საჭიროა ინფორმაციის წარდგენა და შესაძლო საშიშროებაზე გაფრთხილება, იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომ ორსულობა და მშობიერობა ქალისთვის უფრო მეტი საფრთხის მომტანია ვიდრე აბორტი.
ქალთა უფლებების დამცველები რუსეთში ამტკიცებენ, რომ შობადობის შემცირება ქვეყანაში არის არა აბორტის, არამედ დაბალი სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის, მამაკაცთა სიცოცხლის საშუალო მაჩვენებლის სიმცირის და რუსეთის საშუალო კლასის მიგრაციის შედეგი. საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი მოთხოვნა კი, რომელიც განსაკუთრებული დისკუსიის საგანი გახდა, შეეხება აბორტის მსურველი სრულწლოვანი ქალის ვალდებულებას სამედიცინო დაწესებულებაში ქმრის თანხმობის დამადასტურებელი საბუთი წარადგინოს, თინეიჯერს კი შესაბამისად მშობლების თანხმობა სჭირდება. ადამიანის უფლებების დამცველი ფიქრობენ, რომ ასეთი დამოკიდებულება კიდევ უფრო დააკნინებს საზოგადოებაში ქალის სტატუსს და ოჯახური ძალადობის წამახალისებელი ფაქტორი გახდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ავსტრიის ქალაქ ზალცბურგში, სადაც ივლისის ბოლოს დაიწყო ყოველწლიური ფესტივალი, ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა კლასიკური მუსიკის შემსრულებლების თუ მოყვარულების კალენდარში, დღეს სახამოს მაკბეტი იდგმება, ჯუზეპე ვერდის ოპერა. დირიჟორის პულთან დგას რიკარდო მუდი, გამოჩენილი იტალიელი მუსიკოსი. ამ ორიოდე წინადადებაში ისეთი ფესტივალი სახელმა, ისეთმა ოპერმა, ოპერამ და გვარებმა გაიჟღერა, ყოველი მათგანი საოცხო თემა იქნებოდა ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამისთვის. თუმცა მიზეზი ამ ყველაფრის ჩამოთვლისა რიკარდო მუტი გახლავთ, გამოჩენილი იტალიელი დირიჟორი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ 70 წელი შეუსრულდა. დღეს მასზე ვისაუბრებთ პროგრამაში მუსიკა, მუსიკა, თუმცა ჯერ თვითონ რიკარდო მუტის მოუსმინოთ, რას ფიქრობს დირიჟორის როლზე. ყოველ შემთხვევაში, რას ფიქრობდა ამ დაახლოებით 15 წლის წინ, როცა ორკესტრის წევრებს უხსნიდა ვორშაკის მეხუთე სიმფონიის რეპეტიციის დროს, როგორ უნდა დაეკრათ ერთ-ერთი ფრაზა.
So we have to find you as musicians.
თქვენ უნდა მოძებნოთ, თქვენ როგორც მუსიკოსებმა, თქვენში უნდა მოძებნოთ ეს ფერი.
I can't do a
მე ვერაფერს ვიზამ, შემიძლია სადო ლამაზი გამომეტყველების მიღება. ვიცი შეუძლებელია, არ გამომივა. რაც დრო გადის, სულ უფრო ნაკლებად მჯერა, რომ დირიჟორებს ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ. ეს რასა უნდა გაკრის. საბედნიეროდ 50-ს გადავაბიჯე და რამდენიმე წელიწადში პენსიაზე გავალ. რაც დრო გადის, რაც უფრო მეტად ვცდილობ მუსიკის ჩაცდომას, სულ უფრო ნაკლებად მესმის ეს, რა საჭიროა დირიჟორობა. სერიოზულად ვამბობ, მე არაფერს ვაკეთებ, თქვენ აკეთებთ. თელი მონდობებით ცდილობ დაუკრათ საყვირზე ვიოლინოზე. მე ახლა შევეცდები არაფერი გავაკეთო. თქვენ კი გადადით დო მაჟორიდან ლა ბემოლ მაჟორზე.
Nothing. And you just go from do maggiore to la bemolle maggiore.
რიკარდო მუტის ეს სიტყვები საბედნიეროდ ხუმრობად დარჩა. იტალიელი დირიჟორი დღემდე ბევრს და როგორც ჩანს სიამოვნებით მუშაობს. სხვაგვარად, ალბათ არ დათანხმდებოდა 2009 წლიდან შორეული ჩიკაგოს სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტს. ამ დღეებში კი ის ავსტრიაში იმყოფება, სადაც მშვენიერი საჩუქრები მიიღო 8 ივლისს დაბადების 70-წლიანი იუბილესთან დაკავშირებით. მუტის მიანიჭეს ვენის ფილარმონიის ორკესტრის საპატიო წევრის წოდება და გადასცეს წიგნი, რომელიც მას ეძღვნება. რიკარდო მუტი სამხრეთ იტალიელია, ნეაპოლელი, რასაც ხშირად აღნიშნავს თვითონ და რასაც მას იტალიელებისგან როგორც მსმენია მეტყველებითაც, აქცენტითაც სამშავნებს. და ის 10 წელი ედგა სათავეში მსოფლიოში ალბათ ყველაზე ცნობილი საოპერო თეატრის მილანის ლასკალას კოლექტივს, მისი სამხატვრო ხელმძღვანელის რანგში. მაგრამ იმის გამო, რომ ახლა ამ წუთებშიც რიკარდო მუტი ზალცბურგში იმყოფება, ბოლოს ყურადღება შევაჩერებთ მისი ხანგრძლივი და ბევრი წარმატებით სავსე კარიერის სწორედ ზალცბურგთან დაკავშირებულ ეტაპებზე. მოცარტის მშობლიურ ქალაქში რიკარდო მუტის დებიუტი 1971 წელს შედგა დონიცეტის დონ პასკვალეთი. ეს იყო მისი დებიუტი ვენის ფილარმონიის ორკესტრთან თანამშრომლობის მხრივაც. 1981 წელს კი მუტი ზალცბურგში მიიწვიეს უკვე არა იტალიური რეპერტუარით, არამედ მოცარტის დირიჟორად. ამ პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე რიკარდო მუტი ზალცბურგის ფესტივალის ყველაზე ერთგულ და მუსიკალური თვალსაზრისით საუკეთესო მონაწილეებს მიეკუთვნება, რაც ბუნებრივია დიდწილად განსაზღვრავს ამ ფესტივალის უახრესად მაღალ ხარისხს. წელს კი რიკარდო მუტი განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრია. 70-წლიანი იუბილეც რომ არ იყოს, ის წელს ყველაზე აქტიური დირიჟორია ზალცბურგის ფესტივალზე. მაკბეტის გარდა ის ვერდის რეკვიემში ასრულებს ვენის ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად და აგვისტოს მიწურულ ზალცბურგში პირველად უდირიჟორებს ჩიკაგოს სიმფონიურ ორკესტრს, პირველად მას შემდეგ, რაც 2 წლის წინ შეუდგა მისი სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე მუშაობას. ჩვენი მუსიკალური პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ ნაწყვეტს ბეთოვენის მე-7 სიმფონიიდან. რიკარდო მუტი დირიჟორობს ფილადელფიის სიმფონიურ ორკესტრს. დასრულდა კულტურული მუსიკალური პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულანოვან გადაცემას ახო კავკაზე. მისი მოსმენა შეგიძლიათ 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.